Кой кой?
Кой кой? Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Днешният ни гост Кой кой определя себе си като човек, който търси, учи и иска да споделя плодовете на своята работа. Името му е Йордан Камджалов. Определят го като един от най-перспективните млади диригенти на 21 век. Роден в Търговище, завършил дирижиране в Националната музикална академия, Камджалов е първият българин, прият да следва дирижиране в музикалната академия Ханс Айслер в Берлин. Той е първият чужденец, спечелил с пълен консенсус конкурса за генерален музикален директор и главен диригент на оперния театър, филхармоничния оркестър и фестивала Хайделберг, Шлос фестивал в Хайделберг. Най-младият създател на Фондация за даровити музиканти, учредява е на 29 години, носител е на редица международни отличия. През 2014 година НАСА кръсти космическия обект 52292 с името на младия ни диригент. И така започва срещата ни с Йордан Камджалов. Той казва, че от детството си спомня прекалено малко, но ясните му спомени са от 13 годишната му възраст нататък, когато е взривен от възхищение към науката, изкуството и философията.
Детството е нещо много специфично. Човек си спомня някои неща, а других не си ги спомня. Но формално казвам, понеже все пак съм тръгнал в пътя на музиката, мога да кажа, че на 5 години участвах в детския хор, който майка ми водеше. Почнах да свира на пиано, ходих на рисуване, ходихме на балет, на английски, на всичко, на което можеше да се ходи. Моите родители се грижаха да правим какво ли не с сестра ми, което със сигурност е било много добро за нашата обща култура. И също така по-общо казвам нещо, което съм схващал по-късно, някакси ни се изясняваше също, че живеем в страна с извънредно дълбока многопластова и стара култура. Ние излизаме от държава уникална, от страна уникална, от земя уникална. Може би носим в подсъзнанието си много повече, отколкото подозираме. Може би в нас има много по-голяма сила, от която подозираме. Мисля, че това ни храни по един особен начин, както моята невероятна приятелка и тя ми е кумир Веселина Кацарова, каза, че корените са ни тук, че от тук вземаме силата. Може би самите ни си даваме сметка за колосалните ни корени.
Връщате ли се често в детството?
Не, нямам време за това. Честно казвам, детството си спомням прекалено малко. Имам ясни спомени за живота си от 13 годишната си възраст, когато започнах да съм сам да се идентифицирам и сам да се определям. На 13 годишна възраст, това съм казал много пъти, бях на един кръстопът, когато бях еднакво взривен от възхищение към науката, изкуството и философията. Трите основни посоки, завоевания и трамплини на човечеството. Казах за майка ми, чрез нея музика, балет, хор, пиано, всичко. А баща ми започна да им подарява ни детски енциклопедии. Имаше ни страхотни детски енциклопедии тогава, началото на 90-те години. И аз ги четях, те бяха много интересни. Вътре имаше за климат, имаше за история, за чудесата на света, за география, за планети, за космос. Всички те бяха просто възхитителни. И фактически се открива така едно голямо чудо пред едно дете. Абсолютно всичко е чудо. Нагоре към космос е чудо, надолу към недрата на Земята, абсолютно чудо. Минералите, растенията са... Загадка е това. Самата молекула на водата е един парадокс. Ние още водата не сме разбрали какво означава. Самия човешки мозък е една загадка. Ние живеем в един свят на загадки. Това усещане, мисля, че много силно ме е формирало и заради социалния елемент, защото в мен има един огромен стремеж, имало винаги за споделяне, за съпричастност. Мисля, че точно заради това нещо избрах съвсем съзнателно пътя на изкуството, за да мога да споделям. И сега след 20 години виждам, че може би изборът е бил правилен. Аз щях да бъда също толкова щастлив в една лаборатория или да работя за НАСА. Защото заниманията с микро и с макро света са също занимания с безкрайността. Чрез музиката ние също се занимаваме с безкрайността. Че мисля, че хора, които се занимават с безкрайността, най-вече математици, астрономи, музиканти, че това са много щастливи хора, защото в нашото ежедневие ние елементарни задачи не можем да решим без представата за безкрайността.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Продължава срещата ни с майстор Камджалов. Макар от 5 годишен да свири на пиано, той избира пътя на диригента. Казва, че става случайно. Определя го като чудо. За това и други чудеса в живота му предстои да разберем сега.
О, никак не съм го избирал. Аз свирих през този период 13-14 и нататък вече много интензивно работих с пианото, по цял ден това правих от сутрин до вечер, защото знаех, че трябва много неща да науча, много неща и да компенсирам, много неща и да наваксвам. Не съм от музикално училище и така нататък. Приеха в Софийската академия, което си беше също едно малко чудо за мен. После в Берлин, което беше друго чудо. Фактически случват се само чудеса, това, че станах диригент, също едно чудо. Аз дойдох тук в музикалната академия, но аз абсолютно никога не съм планирал, не съм мечтал да уча дирижиране, защото мен диригентите винаги са били извънземни, нещо непостижимо. Ние в нашия град нямахме симфоничен оркестър. Та Васил Казанджиев е една личност, която съм гледал само по телевизията, както и всичките тези музиканти. И той ми дали смелостта и дързостта да се занимавам с дирижиране оркестрова. Професор Лили Гюрева ми дали вярата да се занимавам с хорово дирижиране. Те ми казаха, ти трябва да пробваш това нещо, ти имаш талант. И да, пробвах, бях приет. И оттам нататък започна едно огромно учене, едно огромно навлизане в тази съвсем непозната за мен е посока, в която никога съм нямал и самочувствието да си помисля, че ще се занимавам.
Това, че не сте имали представа, че точно с това ще се занимавате, промени ли ви по някакъв начин?
Аз първо бях много разочарован, че няма да мога да продължа пътя си като пианист. Разбирате ли, просто човек, както се казва, неведоми са пътищата Божии. Човек нищо не знае от живота. В крайна сметка тази работа с колективи, с големи групи от хора е точно това, от което съм аз, точно това, от което искам да правя, точно това, от което имам нужда, точно там, където ми е най-голямата сила. Всичко е станало прекрасно. Пианото е мой най-голям помощник през цялото ми изследване и в София, и в Берлин, и навсякъде. Така че всичко си е било на мястото и всичко е било прекрасно. Това усещане да си... Всъщност аз все повече усещам работата си не като на музиканта, като на архитект, като на скулптор, като на учен, който работи в една лаборатория с звуци и като един човек, част от цялото. Епохата на диктаторите в дирижирането отдавна е преминала. С всички мои професори сме говорили, сме си задали въпрос какво е диригент. Той точно няма определение за диригент. Какво е дирижиране? Стигна до извода при няколко години, че диригентът е комуникатор, значи дирижиране равна комуникация. Резултат, който се достига е право пропорционален на интензитета на комуникацията. Но предполагам, че това е във всяко едно заведение и фирма и радио и каквото и да било. Комуникацията между отделните единици е онова, което определя резултат. Както в един кошер, там имаме една ултра координация и виждаме какви са резултатите. Диригента е нещо, което е призвано да комуникира както с музиката, така и с всеки човек вътре от изпълнителите. Но това са неща, които те не могат да случат в никой учебно заведение. Това са неща, които всеки човек сам да си ги намери, да си ги усети. Но това са неща, които свързани с доверие. За да комуникираш на извънредно многопластово ниво с някого, ти трябва да имаш огромно доверие към него и той към тебе. Трябва хората да се отворят един към друг. Това е задачата ми като диригент, е да дам възможност на хората да се отворят към себе си, към мене, към останалите колеги, както и към музиката. Това е едно всестранно многопластово отваряне. И тогава се разкриват потенциали от човека, които той обикновено не ползва, както не в емоционален, така и в мисловен план. Да, изисква се една голяма вътрешна пластичност.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Днешният ни гост в Кой, майстор Камджалов, казва, че вижда себе си като архитект, а музикалната сграда, която изгражда, е мултипространствена, многоетажна, суперпластична, мощна, искаща да транспортира едно конкретно послание. Разбира се, това се постига с времето. Какъв е споменът за първия му голям концерт и как го е променил опитът?
Първият концерт, който дирижирах, беше тук в музикалната академия с оркестъра на музикалната академия. Много добре спомням, че дирижирах симфония 104 на Хайден, както и Цигулков концерт номер 5 на Моцарт, както и Кориолан на Бетовен. Три много трудни произведения. Много трудни. Не знам как съм ги дирижирал. Със сигурност много зле. Професор Осин Казинев каза, че никой не е виждал някой да има по-голям успех на първия си концерт. Да станете пред оркестъра е един шок.
А сега, когато излизате пред оркестъра, тогава сте бил шокиран. А сега?
Не съм си дал сметка тогава, че съм бил шокиран, защото просто това е толкова много информация, с която човек просто няма как да работи за такава единица време. Сега излизам съвсем съзнателно с идеята да създам пространство и да транспортирам поне няколко много мощни, много докосващи момента, които да останат в съзнанието на човека. Аз съм абсолютно убеден, че музиката има колосален, възпитателен изкуството като цяло. Никога не се интересувам, не мисля само за музиката. Изкуството като цяло може да хване човека от точка А и го пренесе в точка Б. Може да движи човек, може да го развива, може да го повдига, може да го трансформира, може да го шокира и да се движи в посока катарзис. Това е един идеал, който познаваме от античния театър, който отива после при Вагнер и нататък. Да, това искам. Искам минимума, който ме интересува в музиката, е катарзис. Катарзис, екстаз, блаженство. Това са три нива, които смятам, че са бъдещето и това, което мен лично ме интересува. Защото никой не съм искал да правя просто красива или приятна или вълнуваща музика. Защо ми е това нещо? Лично на мен не ми трябва. Защото когато гледам нагоре към космоса, в който ми се тая огромна безкрайност, това е нещо, с което занимават всички астрономи ежедневно. Имам чувство, че това са много щастливи хора. Трябва да си много щастлив, за да ти е това работата. Ежедневно да дълбаеш в безкрайността. Просто е шокиращо, вълнуваща професия.
За това ли обичате толкова много астрономията?
Да, точно заради това.
Кажете нещо и за тази ваша голяма любов и за звездата, която е на ваше име.
Да, това е планета.
Планетата, която е на ваше име, простете.
Значи, това е малка планета в астероидния пояс между Марс и Юпитер на около 520 милиона километра от тук. Да, Международния астрономически съюз и НАСА и хора, които са членове на тези организации, са взели това решение. Нито съм го знаел, нито съм го очаквал, нито човек може да си го мечта, нито човек може да планира такова нещо. Много се радвам, че колегите от Международния астрономически институт и НАСА са сметнали, че е достойно един такъв обект да се нарича на един български диригент. Но аз, като ви казах, че на 13 години съм вземал това решение, това също ми е било мечта да работя с тия хора, да съм в НАСА. Сега по съвсем друг път, както казах, неведоми са пътищата, Боже, по абсолютно неведоми пътища. Аз в момента съм част от НАСА чрез това нещо. Аз от веб страницата на НАСА научих тази новина съвсем неочаквано за мене. Така че човек по един или друг начин се свързва с мечтата си на някакво ниво.
Кой-кой? Кой-кой? Кой-кой?
В изкуството?
В науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Геният в света на музиката. Така често определят гостът ни Йордан Камджалов. Майстрото обикаля света, дирижирайки различни оркестри. Какви са хората, които го впечатляват и какъв трябва да бъде моралът на изпълнителя, според Йордан Камджалов?
Във всеки един град, във всеки един оркестр, във всяка една държава съм си харесал особено разни хора от разни оркестри. Между другото имам една идея, искам да създам един оркестър международен. Сега създавам един хор в България, искам да създам един международен оркестър, който да гори. Искам това да бъде един пътуващ вулкан, един гейзер на едно вдъхновение. И това вдъхновение просто трябва да иде от самото разбиране на потенциала на звука и на словото. Защото всяка една дума има огромна енергия, която трябва да се прояви всеки един звук. Просто искам да се излъчва разбиране и радост. Искам това нещо да бъде заразително, да бъде абсолютно честно, абсолютно спонтанно, да бъде абсолютно професионално и да има една помитаща сила. Искам да помита абсолютно всякакви клишета. Ако не мога да преследвам точно типа правене, който искам, бих си сменил моментално професията. Мен не ме интересува каквато и да било професия или каквато и да било дейност, в която няма да мога да правя това нещо. Относно хората, където ми писахте, да, навсякъде. Аз възхищавам все повече от хората. Самото човечество ми се струва, че е много по-отворено, много по-жадно, много по-пластично, отколкото ни се обяснява, отколкото даже ни се внушава. Хората са невероятни. Просто хората мечтаят за нещо друго. Всеки човек съзнателно или не, просто мечтае да излезе от затворния кръг. Мечтае да надскочи себе си. Това тук го виждах и с Софийска филхармония, с която работих, и в Пловдивска филхармония, с която бях тази година. Това го виждам и в Хайдълберг, това го виждам и в Берлин, това го виждам и в Токио. Има ли някой, който да иска да мизерства вътре в себе си? Има ли човек, който да иска да си живурка с 30% от себе си? Има такива хора, но все повече виждам, че те са рядкост. Просто живота получава съвсем друго качество и дейността, работата получава съвсем друго качество, даването получава съвсем друго качество, реакцията на публиката и на всичко останало има съвсем друго качество. Усещане за пълноценност е съвсем друго. Но това е било винаги едно предизвикателство. В една репетиция, която съм гледал на запис на Челебидаке, Челебидаке по един много така особен начин, типичен за него, така с една голяма усмивка и с едно голямо разбиране и същото съжаление към хората, към своите колеги, се обръща към Мюнхенска филхармония и казва: скъпи колеги, как да ви споделя радостта и възторга? Репетира Брукнер, не знае го Брукнер космически точно. А каза: как да ви дам възторга, как да ви накарам да се радвате? Каза: много съжалявам, че не съм милионер, щях на всички да ви дигна заплатите 10 пъти, за да можете да се радвате повече. И всички започнаха да се смеят, разбира се. Но това означава, че още там преди 20-30 години на абсолютния връх на славата на Мюнхенска филхармония Челебидаке, че на него и там не му е достигало. Та това, което искам да кажа в момента, не е критика към никой оркестър, към никой хора, към никой организация на земята. Това е, засяга този проблем, че сме починили, сме заставили сърцето си и ума си да работи в един много занижен режим. Много занижен режим. И тази експлозия на ниво информация, която може да стане, е нещо, което просто почти сме го отрязали от нас. Но това нещо, че съществува и че може да стане, съм го наблюдавал години наред точно в България, в лицето на Марио Скуркински. Аз не съм виждал 10 години, за което много съжалявам. Не знам точно какво прави той в момента. Но Марио Скуркински за мен беше един пример за човек, който е безпощадно честен, откровен и креативен и отдаден. Там няма никаква политика, там няма никакъв майтап. Човека се идентифицира с словото, с текста. Без значение дали това е Чехов или каквото и да било. И аз мисля, че точно това е стила и точно това е морала, който трябва да има всеки един изпълнител.
Кой кой? Кой кой? Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
За голяма част от хората на изкуството природата е вдъхновение. Какво е мястото на българската природа в живота на маестро Камджалов, с когото ви срещаме днес в Кой кой?
Извънредно много я обичам, но ние харесваме българското особено, но когато гледам природата в Швейцария, в Америка, в Япония, тя не е по-малка. Цялата природа, тя няма човешки происход, значи вдъхновяваме абсолютно цялата природа, цялата планета, включително природата извън планетата. Българската природа, България е за нас нещо извънредно, но тук не става въпрос нито за патриотизъм, нито за национализъм, а става въпрос за... Просто България си е България за нас. Аз съм сук на колене пред България, пред всичко българско и родно, любятаче и милея.
Какво си казвате, когато стъпвате на летището в София?
Поглеждам към Витоша и си казвам каква е красота.
Къде си почива Йордан Камджалов?
Навсякъде, сред природата, както слушайки музика, с която се идентифицирам и ви се вдъхновявам също особено, когато играя или когато наблюдавам нашите прекрасни деца, моите деца.
Какво искате да им предадете на тях? Какво искате да ги научите?
Това, което искам на първо място, е не да ги науча, а да се опитаме някои основни характеристики, т.е. основните характеристики на всички деца, които възрастните като цяло загубят, да ги запазят. Децата са абсолютно креативни, абсолютно спонтанни, в тях няма абсолютно никаква политика. Те са свръхлюбознателни. И те неща, ако могат да ги съхранят, те ще бъдат гениални. Значи, ако гледаме Айнщайн или Моцарт, това са хора, които са запазили детето в себе си в много голяма степен. Те задържат абсурдно в дадени моменти. Точно това е... Това са това, което са. Те са абсурдни върхове, абсурдни гиганти. После, пораствайки човека, стане на 10, 20, 30 години, започва да губи тия иманентни характеристики на всяко едно дете. Струва ми се, че е много, много важно да ги запазим, но сега съвременното общество и тази култура като цяло не го толерира това нещо. Не, че не го толерира, просто не го разбира, някакси не му дава пространство, не разбира, че това е творческото в човека. Тоест аз ги гледам, аз се възхищавам и казвам как може са толкова спонтанни, как може са толкова креативни, как може са толкова любознателни, как може са толкова честни, как може са толкова откровени, как може са толкова неизчерпаеми. Постоянно избирам качества, които възрастният човек е изгубил. Е, не възрастният, порасният човек.
А вие какво успяхте да запазите от детето в себе си?
Аз успяхте ли? Не знам дали успях да запазя, аз може би не запазих, но после успях да намеря отново.
Какво?
Ами същото.
Същото. Креативност. Любознателност.
Супер, супер любознателност. Просто ние живеем във възхитителен свят. Просто самият човек е възхитителен. Самият човек, това е най-сложната математическа формула, създава на някого вселената. Самият човек, ние ако знаем какво сме, ще се поклоним пред самия себе си. Човек е покъртителен. Самото устройство на човека е един феномен, една неразгадана загадка. Ние сме загадка. И емоционалния свят, и мисломния ни, и самия ни физиологически апарат е просто покъртителен.
Кой-кой?
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 В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой-кой?
За спомените и мечтите.
Приятелите са огромно богатство. В това е категоричен Йордан Камджалов. Твърди, че винаги е имал и продължава да има най-добрите приятели.
Имам извънредни приятели. И тук в България, и в София, и в родни емигранти, на Запад, и навсякъде. Нямам, разбира се, възможност тия приятелства да ги поддържам така редовно и постоянно. Това, между другото, изобщо не се изисква при истинските приятелства. Има хора, с които не съм се виждал 10 години, като се видим, все едно сме се видяли вчера. Някакво абсолютно сродство, някаква абсолютна тъждественост на идеалите и на разбирането, на възприятието за света. То е един абсолютен празник. Да, искам да поздравя всичките си приятели. Просто се чудя как може да има това богатство. Някакво се чудя с какво съм го заслужил това нещо. То е извънреден шанс да имаш хора, на които можеш да разчиташ. И на всички ти може да събавя 2-3-5 часа през нощта и да кажа какво ми трябва. И те ще ми се действат. И абсолютно също ще направя аз на тях. Това са приятели, които нито аз се грижа за тях, нито те се грижат за мене, нито имаме време, нито нищо. А когато се видим, сме така си, но никога не сме се разделяли. Просто съм благодарен. Тотално.
Най-ценното в живота за вас. Освен приятелството. И може би да вървим към финала.
Най-ценното... Но този въпрос е много сложен. Най-ценното... Първо най-ценното е здравето. Но как се появява здравето? Здравето се появява, когато човек е в резонанс, когато човек е в хармония със себе си, с останалите, със света. Най-ценното е да разбираме това, което е около нас, да се опитаме да го разбираме, да виждаме, че живеем в един изумителен свят, да го приемаме, да учим, да не сме недоволни, да не се досваме за глупости, да сме благодарни, ежедневна благодарност. И аз мисля, че това нещо може да гарантира много голяма част и от здравето, и от социалния успех на човека.
И като финал на разговора ни, мястото на България в сърцето ви.
Както често казвам, България е страна на абсурди и на феномени. Тук са най-големите феномени и най-големите абсурди, които изобщо могат да бъдат наблюдавани на планетата. Място на България в сърцето ми е огромно. Фондацията, която създадох при 4 години за подпомагане на млади български творци, е един конкретен социален израз на моята съпричастност към колосалния потенциал на българската култура. Тази музикална лаборатория, този хор, който сега искам да създам, е един конкретен израз на музикалния ми траен принос към колосалния потенциал на българската култура. Това нещо чисто като време и като организация погледнато е една жертва от моя страна, защото аз живея на хиляди километра от тук, аз не мога да правя една трайна работа в България, но просто си помислих, че ако ще се прави нещо революционно, то трябва да се направи в България. това, което показва, че аз абсолютно вярвам в България, абсолютно съм свързан с България, тотално мисля за България, мислите са ми тука и съм на колене пред България.
Днес ви представихме диригентът, мечтателят Йордан Камджалов.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.